Gepliyar Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, habarlar gündeligimize başlaýarys. Orsiýanyň Pskov regionynyň suwdy Estoniýanyň içeri howpsuzlyk gullugynyň ofitseri Eşten Kohveri çalyçylykda aýplap 15 ýyl türme jazasyna hökm etdi we jerime saldy. Eşten häkimetleri Orsiýa wekilleriniň Orsiýanyň häkimetleri Orsiýa wekilleriniň Kohveri geçen ýylda Estoniýanyň territoriýasyndan ogurlap ekdenligini aýdýarlar. Bu ýagdaýyň çekmejekleri kardeşim Ýoşun Anny Gurban gürrüň berer.
Orsiýanyň Demirgazyk Günwatar regionyna Estoniýa bilen herhetleşen Pskov şertinde geçirilen suwt 19 awgusta Eston Kohveri içalçylykda, gaçakçylykda yara götürmekde döwlet herhetinden bir kanun geçmekde aýplap 15 ýyl türme tutsagyna hökm etdi. Şeýle döňe 100 000 rubl jerime salyndy. Suwt Kohveriň türme tutsagyny Orsiýanyň Berg döwgünli türmesinde geçirmek barada hem karar çykardy. Ýewropa Birleşigi bu hökümi badawat protest bildirdi we Moskwany Kohveri azat etmäge hemde onuň Estoniýa sagamany dolanmagyny kepillendirmäge çagyrdy. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasatdaşlygy Federika Mogherini 19 awgusta Kohveriň alınıp gaçylmagy we soňra Orsiýanyňda bir kanun tutsak edilmegi halkara kanunçylygyny görnütýän bolmak bolup durýar diýdi. Şeýle dol Kohveriň adalatly suwd edilme hukuklarından mahrum edilendiginiň sebäbi ýapyk kapylaryň arkasynda suwd edilendiginiň, Estoniýanyň konsulunyň suwda gatnaşmagyna uruhsat berilmeýändigini, Kohveriň ýeterli kanun kömegi bilen hem üpdin edilmeýändigini aýtdy. Estoniýanyň premier-ministri Tavu Roivas hem bu hökümi ýalgardy we Twitter hasabynda Kohveriň bir kanun tutsak edilmegi halkara kanunçylygynyň gödök bolmagy bolup durýar diýip ýazdy. Moskwa Kohveriň Estoniýanyň içeri howpsuzlyk gullugynyň ofisleriniň 5-nji sentýabrda Orsiýanyň territoriýasynda, ýani nagyt pullu, ýaraglyk we ýazyk edilýän enzamly, gerlin operasiýany ýerine ýetirýän mahalyna tutulanyny aýdýar. Emma Tallinn Rus agentlerinin Kohveri Eston territoriyasını, kov planlaştırılan operasiya esasını, yaral senap tutanlıklarını, onların ayak izlerinin öz pidalarını güp bahsedip, terketten sürep geçirenliklerini görkodiyenliğine aydiyar. Bu vaka bolonundan bir neçe sağ olsan, Rus ve Eston terketçiler tarafından hadisanın bolon yerini görüp yazılan ve gol çekilen iki dillak protokol bu aydiliyanları tasdikleyen yalı görünüyar. Onunla ayak yıllarının bir topar şahsının Orsiýetden Estoniýa girenliğini, sonra o yerden yıllarına dolanın onu görkodiyenliği aydılıyar. Kohver aydılmağına göre 5. sentyabrda Orsiýetin federal howpsuzlyk gullugy bilen Orsiýetin jinayat gurumalarynyň arasyndaky baglanyşyklaryň Orsiýetin serhedinden Estoniýanyň içine gaçakçylyk edilmeginiň derňegüniň çägini bir rus maglumatçysy bilen duşmaly eken. Estoniýanyň içeri howpsuzlyk gullugy bolan kaýtsa polisiýa kontrrazwedka borçlary bilen bir hatarda terrorçylygy garşy durmak, döwlet sırlaryny gorumak, yaraglaryň we radioaktiw materiallaryň gaçakçylygyna garşy göreşmek wezipelerini hem yerine getirýär. Ýewropa Birleşigi Kohveriň derrew boşadylmagyna gaýta-gaýta çağırış etdi. Sebäbi Kohveriň Rus howpsuzlyk gullukları tarapyndan Eston toprağından alınıp gaçylmagyndan alada galýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlar Kohveriň Rus resmiýetleri tarapyndan Estoniýa sagamany we derrew gaýtaryp berilmegine çağırdy. 5-nji sentýabr wakasy Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Orsiýet bilen Ukraina üstünde dartgynlyklar ýokarlanan ýagdaýyny howpsuzlyk kepilligini bermek üçin Estoniýa NATO ýaranyny tapar edeninden 2 gün soňra berdi.
Kardeşim Ýoşun Anny Gurbanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Gepliyar Azatlyk radiosy hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Demirgazyk Owganystanda Owgan hökümetine ýakyn güýçleriň strategik ýetäden ähmiýetli hasaplanýan Gurmaç şäherine girip, söwüşçüleri gysyp çykaranlygy barada maglumat gowşýar. Gurmaç Owganystanyň Türkmenistan bilen serhediniň golaýynda ýerleşýär. Regiondaky soňky ýagdaýlar barada Owganystanyň Milli Mejlisiniň Faryab vilayatynyň deputaty Muhammed Haşim Ortak bilen söhbetdeşdik. Söhbetdeşligi kardeşim Sehradan dinläli.
Owgansanyň Milli Mejlisiniň Faryab vilayatyndan agzasy Muhammed Haşim Ortak. Mälim bolşýaly wice-prezident general Dosum vilayatyň Gurmaç atly etrafyna baryptyr. Ol jeňçileri öz ýaragyny ýerde goýup döwlet bilen hyzmatdaşlyk etmäge çağırypdyr. Şeýlemi?
Soğru, menem özüm hazır sizimle gəpirişəmən Faryab'dan mən. Bugün şu istiqamət Qaysardan indi.
Doğru, men özümüm häzir Faryaptamen. Qaytar etrabynyň Çeçektu diýen sebäbi bar. Onuň geçenden soňra Hazaragala çärşenbe atly regionlarda düşman awgan güýçleriniň öňünde durup bilmedi. Azy tutulan sebäplerden ýa-da çekildi. Ýöne ýollara mine gömülipdir. Ýol ugrunda ýerleşdirilen mineler arasalandy. Awgan güýçleri garşylyksyz Gormaç etrabyna baryp girdi. Wise prezident General Dostumam Gormaça bardy. Poştunların ili aşulları Vise Prezident General Dostuma yusutti. Biz öz avalarımızın hopsallığını özlerimiz öpçün etcek deyip olur aytti. Gormaç etrafında yerleşen cengçiler Badagis velayetine kaçıp geçti. Vise Prezident General Dostum hazır Gormaç etrafında.
Hazır Mavuntay'da aval şu karargaya Ulusvali Gormaç'ta uşer gazı.
Jengçiler kaçıp nire edýär?
Jengereler bir terodaky uruşga kol koýdy, ular nabut bolgan, ölen 50-den aşyrak jengereler ölgen.
Jengçileriň bir topary uruşda nabut boldy. 3 gün bäri dowam edýän harby operasiýada 50-den gurak militanyň ölen bolmagy ahmal. 60 ogoly jengçem yaralanandyr. Galan sewaşçylary bolsa Jarsiýa, Tirnawa we Tirbendi Türkistan atly sebitlere kaçıp gitti. Ferinek Çörenlik atly regionlar Gormaç we Balamurgap etraplaryna degişildir. Şu dağlık regionlarına tarafam cengçiler ize çekildi. Faryap, Badagys, Şayolunun hopsuzluğunu üpçün etmegi yerli yaşayıcılar teklif ediyer. Yerli ilatın ilyaşulları mana da yüzlendi. Görelhani yağday nähili bolýar. Qaysar etrabı ha jeňçilerden pärklendi. Döwlet garşydaşlarynyň uruşda ölüni öldi. Qalan yaralylaryň sebti terk etdi.
Jeňgerlerden tahliýe bolgan ular ýok. Ölgeni ölgen, başgasyz joýyny tahliýe kildi.
Faryapda merkezi Aziýalyk militanlaryň hem ýerleşenini aýdylýar. Eger şeýle bolsa, olardan ölen ýa-da ele sanlanlary barmy?
Ölgenden barda bizge maglumat bar, magar ölýini biz görgen ýokmyz, amma tutulgan kişiler ýok Özbekistanda.
Merkezi Aziýalyk militanlardanam uruşda ölenler bar dip bize maglumat berildi. Emma Özbekistanly jeňçileriň jesedini men özüm görmedim. Eli düşen jeňçilere de gawat gelmedim. Şoňa garamadan Täjikistanly we Özbekistanly ekstremistleriň Faryab welaýatynda yerleşendigini biz bilýärs. Täjikistanly militanlaryň we Özbekistanyň Islam hereketiniň agdalarynyň 300 goýlary Faryabda öz maşgallasy bilen ýaşaýar. Ýöne olaram Tirbendi Türkistan atly regionyň Hoca Surhyan atly sebitine ýa-da çekildi. Merkezi Aziýalyk jeňçiler uruşlarda gatnaşýar. Çet ýurtly jeňçiler ýerag yerde koymayar. Olur ölünçe öz görüşünü devam ettiriyar.
300 pomil bar. Tojikistanli bar, Özbekistanli, oşam Tahrik İslami Özbekistan bar. Hoca Surhyan derdi.
Gurmaça atlı itirap Türkmenistan'ın Serhet yakasına yerleşer. Uvansan taraftan kısış gör közülte cengçilerin Türkmenistan'a taraf kaçıp geçmeyi mümkün mü?
Jangarlar endi vaqa bilasiz, vaqa qiyinchilik bor. Havo issiq, o'rga suv yo'q, mushkilot bor o'rga. U ham
Bilýärsiňizmi? Afganistanyň Türkmenistan bilen Feret ýakasy tekirlikdir. Çöllük bolandan soňra ol ýerde suw ýok. Jeňçiler meýdanlykda harby operasiýanyň öňünde durup bilmeýär. Şo sebäpden jeňçiler köplenç daglyk ýerlerde bukunýar. Tirbendi Türkistana akgyn edýär. Çünki ol ýerde içeriýäli agyl suwy bar. Hemem halk köpçülikleýini ýaşaýar. Jeňçiler halktan pazalýar. Suw bolmandygy üçin hem de tekil bolandan soň jeňçiler Türkmenowgan sehedini golunda merkez tutup bilmeýär. Sebäbi olar uruş taktikasyny gowy bilýär. Harby uçaklaryň bombalap biljekdigini ökde düşünýär.
Jangy bilen bu sahaga bala bitip kalaman görge bular saklanmaydy we
Türkmenowgan sehedini golunda çatışyk dowam edýär. Jeňçiler Türkmenistany da howp awanlar bilerlermi?
Qataatki ijob qiladi sarhadi kuchlar sobiqa toradigan joylaringiz bor shularga agar jobojo bo'lsa ba hech
agar afg'on kuchlari turkman afg'on sarhadining qo'lida yerlashtirilsa onda Turkmanistonga xop avanmaning o'ngini olib bo'lar deb men fikr edyarim Turkmanistonning sarhad yaqasida ham jangchilarga qarshi harbiy operatsiya kechirilmalidir o'nki sarhad postlari qaytadan tikildirilmalidir Qaynansagam Afganistan tarapta serhetçilerin karavulhanası yok. Serhet postları boş bolundan son cengçiler Türkmenistan'a da hopavandırıp bilir. Daşar yurtli cengçilerin gözünde tutyan esasi menzili merkezi adi yurtlarıdır.
Kardeşim Sehra'nın Afganistan'ın Milli Meclisi'nin Faryab vilayetinden deputat Muhammed Haşim Ortaklı'nın geçiren söhbetteşliğini dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgama arkalı hem günü efirde dinlap bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saatine girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde maglumatları veriyen YKTK radyonu Azatlık Radyosu'nu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizi devam ettiriyoruz. Halkara cemiyetçiliği Türkmenistan'ın hakimiyetleri tarafından yurdun daşına koy verilmeyen Avrelat Şınaz Yildikariyiz'in ıkbalına aladılanma bildirmeğini devam ettiriyor. Dünyanın çar küncünün olan atşınaslar, teyisler, çapık suvarlar ve atçılık senedi olan gıdıklanan yazıcılar, jurnalistler, hudojnikler Türkmenistan'ın prezidenti Berdi Muhammedova hat yazıp, onu yurdun atçılık puğdağının önkü başlığı türme tusaklığından aman kalan Yildikariyiz'in maşkalatı olan medisini becergesi için ortaya gitmeğine ruhsat vermeye çağırıyorlar. Gelin bu maglumatı kardeşim Yoşan Anı Urvan'dan dinleyelim.
Dünyanın çar kuncağından olan atşınaslar, seyisler, çapık suvarlar ve atçılık senedi bilen gazıklanayan yazdılar, jurnalistler, hudojnikler, Türkmenistan'ın prezidenti Berdi Muhammedova hat yazıp, onu yurdun atçılık puğdağının ön kıvaşlığı, türme tutsaklığından aman kalan Yildikariyiz'in maşkalası bilen medisini becerik üstün ortaya gitmeğine ruhsat vermeye çağırdılar. Gelli toparının ağzından Türkmen prezidentine iyi verilen hatın başında Yildikariyiz'e Kolay'da verilen iki sahanın halkara derecesi vardı da haber veriliyor. Hormatlı Prezident Berdi Muhammedov, biz sizin ağır hediretlerinizi ve Türkmenistan'ı ilkinci Türkmen'in, Cenab Yildikariyiz'in Büyük Britanya'nın Patişalık Geografya Cemiyeti'nin kardeşliğini, Şeyledon'un halkara Long Riders Guild, dünyanın ilkinci atşınaslık bağırlıklar asosiyasının ağzalığına kabul edilme ulen kutluyar deyip 19. Ağustos'ta verilen hatın başına ediliyar. Türkmen prezidentine iyi verilen hatı gol çekenlerin arasında yazı ve televizyonu alıp barcası Broskot, Orsiyet'in dünya belli Stavropol Akal Tekatlar'da odunun direktörü Aleksandr Klimuk, 1990 yılı nüveri Sasseksak firmasında Akal Tekatlar'ını kemale getiren Marina Burry, Birleşen Ştatların Akal Tekatları oyuncu 4 tane esas atşınası ve beylikler var. Yildikariyiz'in işi oyuncu alınıp barlayan kampanyanın kurumuşlarının biri ol varıdaki materyaller Angliya'da dörödülen Gellatlı internet saydında yerleştiriyen Jill Sattel Azatlık Radyosu ile sökvettöşlükte Kariyiz'in oğudan nefe türmesinde olan vaktinden veri hastalığını, Türkmenistan'a zirur olan medisini becerilerini alıp bilmeyenini, onun zirur dermanları hem tapıp bilmeyenini aydıyar.
Gary has been ill ever since his time in Turkmen prisons and Ovadan Depe. He has not been able.
Şeyledi Jelsatl Kariyiz'in yürüyüşte sağlık spesyalistlerine görünmelliğini, onun sağlığının katısaltılık gülen yaramazlaşanlığına aitti. Gelli Topor'un metduğu düçün yerden beyanatında Türkmenistan'ın akıl tekatları oyunca tanımal atşınatların biri olan Kariyiz'in 2002 yılda türme vatalarına gıyatlatılıp ona yönkölen günahların umuman kalıp kasaplanılığına aitiliyar. Bu toparın yatlatmağına göre Kariyiz'in yağdayı ile vağlı mesele Bemga'nın adam hukukları oyuncu yokur kamistarlığında hem kovadgörlü. Halkara güne geçiş kuraması olsa Kariyiz favatta 3 kez kıssavlı hareketi çağırayan beyanat çapetti. Onun işi Angliya'da ve Avrupa Birleşiklerinin parlamentinde Halkara Human Rights Watch kuramasında hem ara alıp maslahatlaşırlı. Şeyle'de toparın beyanatında 2007 yıllık umumam liste esasında türmeden hoşadılarını ona karamazdan Yildikariyiz'in izgiderli gözevçülük aslında saklanıp vaktal 50 kanlarlı kat ayalı ve 12 yaşlı kıydı bilen birlikte polis istansiyasında soruğu ekidilen nıgaydılıyar. Angliyel aşçınas Jelsatlın pikirse Yildikariyiz'in sağlığını seyrettirmek için yurttan görülmeği Türkmenistan için ağırayı olur.
What has happened over the last 13 years has done very great damage to the prestige of Turkmenistan.
Ol soňky 10 ýylda näme boldy? Türkmenistanyň awrayna umumyň ullukan ziyan ýetirildi diýär we Yildikariyiz bilen bagly adalatsyzlygyň dünýäniň akyl tekatlaryna jan köýürlük edýän adamlaryny gaty gynandyrandygyny aýdýar. Onuň pikirçe Yildikariyize rahim edilmegi, onuň saglygyna seretdirmäge ruhsat berilmegi, onuň degişli at derejesine munasip görülmegi dünýäniň akyl tekatlaryny söýýän awraýly atşynatlar bilen Resmaşkıvadın arasındaki yağdayın koğulaşmağını koşan koşar. Cenap Karidov Şveysariya, Lun Raiders Gildin, Halkara Sınatlık Bağırlıklar Birleşiğinin matlahatına hormatlı mihman hükmününe çağırılı. Şeyli dolunun uzak vaktiler bir neyse hastalık yağdayları sebeple taşarı yurtta sağlığını seyrettirmeye çalışıyor. Ama geçen yıl onun ortiyata sağlığını ve cırtmaya gitmek için alan vizesi yatırılı deyip Türkmenistan'ın prezidentine Hatya'dan at sınatlar onun gelli Karidov ve hem de onun maskalasına taşarı yurda gitmeye ruhsat vermeğine çağırıyorlar.
Türkmen atşınası geldi kəriydi və yurdun daşına qoy vermək varada xalqara cəmgəçiliqinin çağırışları varada kərdəşim Yoşan Anı Urvanın məqlumatını dinlədiniz. Xormatlı radio dinləyiciləri, efirdə qozqalayan metələlər varada öz pikirlərinizi aktiv məlum etməyə çağırıyarız. Bunun üçün adathabar.com web saytımıza təsvir yazın, sosial ulğamlarındakı təxipalarınızı həm ünsitən düşürmən. Xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Liva vilayetinin Köytendag etrafının oğullarının biri xapa taşlanyan noqoda övürlüp baryar. Bu yerde ençime günləb, heptələb, zir zivillerin yığınılmayanlığı xabar verilir. Gelin xabarçıyımız Röşen Çariyevin bercek maklumatlarını dinləli.
Levap vilayetinin Köytendag şehirçesinin Berdiker Babayev ve Türkmenistan köçelerinin uğrunda yerleşen etaşkalar adı bilen tanalyan kiçenrak rayon ve şehirçenin yarpıdı şu günler hapa atılyan zivilhana menzeyar. Plastik çüşeler çaşıp yatır, polietilen paketler şemalda uçuşup yor. Bu indi azalyan yerde adatı yağday deyilip hasaplanyar. Azatlık radyosu bilen sohbetteş olan kavur yaşayıcılar bunun sebebini zir zivil konteynerların zeyrekliği ya da asla yokluğu bilen düşündürüyarlar. Yağday dinge zirzivil taşlanyan konteynerlerin yokluğu ile çeklenmen köçenin uğrunda taşlanan hapılar kevr halatlarda inçeme günlap arastalanmayar. Aslında her gün arastalanmalı yerlerden değişli edaralar vaktlı vaktında havar tutmayarlar. 65 yaşlarında kıynesi ve dayda azatlık radyosuna bu yağdayın yıldan yıla kaytalanıp geliyendiğini düşündürüp yerli hakimliğe edilen arza şikayetlerin olsa yerine yetirilmen hatta cevapsız kaldırılandığını gurrun verdi. Zirzeviller tiz tizden ayrılmasa yığınlanıp pıtraşıp yatır yerli yaşayıcılar olsa bu yağdaydan ne hile çıkalga tapacaklarını bilmiyarlar. Ondan ilat bu meselede değişli edaranın yerli yol başçılarını günahkarlayar. Yerli yol başçıların olsa özüne yeterli kıyınçlıkları var. Azatlık radyosuna verilen mağlumatı göre yerli hocalık idarasının Köytendag etrafı boyunca Edil Suat Hapa'da yaşayan yekece masini var. İdaranın masini köne onsan onun işleyen vaktinden deyip işlemen yatan vakti köp bolyar. Masinin devlen günlerinde yağday hasim yaramazlaşyar. Böyle yağdayda kovu arasalandı dilende zirziviller hepte de bir gezek ayrılyar. Ama hocalık idarasının masininin könelüğü bir mesele deysen üstesine ağzalyan idaranın yeterlik işgari hem yok. Köytendag'ın etaşkalar deyilen yerinin hazırki yağdayının talep edilen sanitari epidemiologik şartları asla doğru gelmeyen de hem yerli yaşayıcıları alada uyar. Olur bu rayonda infeksiyon keserlerin köpçülüklerini ayırmağından havatır ediyarlar. Etrafta çağların oynamağı için yürüyte parkların bolmazlığı ve çağların çimgelen yerde güymenmeye mecbur bolmağı etaşkaların yaşayıcılarına hasam alada uyar. Ünsü çekken yine bir esası yağdayların biri etaşkalar deyilen Kerbebayev ve Türkmenistan köçelerinin uğrundaki binaların ağlavasının hükümeti değişli caylardan varat bolmağı. Emma şol bir vaqtın özünde şäherçäniň hususiýetçileri değişilip, pes şaýly raýonlary özüniň arasaçylygy bilen tapawutlanýar. Şol köçeleriň arasaçylygy umumyň hökümetiň däldä eýse ýaşaýjylaryň öz tagallaty bilen taklanýar. Bu yerde her kim öz hoçuluğuna üns veriyar, köçenin öz kavadındaki bölüğünü arasa saklayar. Şeyle kontrastlı şehirçede yığı yığdan arasaçılık yoğurları hem geçiriliyar. Onu büccet idaralarının işgarları katnaştırılıyar. Gepin gerdişine göre aitsak, bütün etrafın hapa dökülen yeri halka tazı mellek paylanan yerin alkımında yerleşiyar.
Xabar Simadri Oşan Çariyev'in malumatlarını dinlediniz. Livap'ta arasaçılık yağdayının bir zaydilşuğunun şuğunki yağdayını vurkuzayan suğrutlar hem vardır. Bu foto sergimizi şeyle de gepleşiklerimizde gozgalayan beylikim meseleleri varada koşmatsa mağlumatları görme uçin azadxabar.com web saytımıza tapar edin onu Türkmenistan'dan derveze.net ya da qaraum.info proxy saytlar arkalı girip bolyar Facebook ve Vkontakte sosyal ulgamlarındaki sahipalarımızı hem ünsten düşürmen. Xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da mektep okuwçylarynyň en ataları öz çağalarynyň mektebe taýýarlykları üçin çykdyjylarynyň daşary mektepleri täze okuw ýylyna taýýarlama üçin hem belli bir mukdarda pul harc etmeli bolýarlar. Şol bir wagtda köp mektebiň bejerigsiz galýanlygy habar berilýär. Livapdaky ýagdaý barada habarçymyz Osman Halyýewiň maglumatlaryny dinläli.
Türkmenistan'da teze 2015-2016 okuyulunun başlanmağına sanılca günler kaldı. Yurdun metbuatında mekteplerin teze okuyuluna dolu tayyardığı haber verildi. Livah vilayetinin bilim bölümlerinin birinin özünü atacağını deyip tanıdan cevapkar işkari o mekteplerin ehlisinde remont işlerinin geçirilip kurtarlandığını, oku klaslarındaki mebellerin, teknik seriştelerin, görkezme esbapların birlay gözden geçirilip becerilendiğini aitti. Yöne orta mekteplerin birinin efirde adının tutulmazlığını haiş eden müdiri, oku yılına dolu tayyar diyilen tasdiklamanın dine sonki yıllarda kurulup bulanmağa verilen mektepler bağlattı. Hakikata layık geliyendiğini aitiyar. Oların sahanı olsa köp değil, her etrafta bulup bilse 4-5 sahanı. Kalan mektep çaylarının kurulanına 20-30 yıl geçen, hatta bundan 40-50 yıl ozal kurulan mektepler hem var. Müdirin aitmağına göre Karasılığın ilkinci yıllarından başlap remont için serişte koy verilmezliği köyüne mektep çaylarının Ağlavası'nın sahandan çıkmağına getiriptir. 2008 yılda devlet başına teze prezidentin gelmeyi bilen bilime şor sahanda mekteplerin remontuna da üns güçlerini uğraptır. Yönü 15 yıllap muallimlardır okuçların gücüden dine divarlara ağırılıp kapıdır pencerelerini renklemek bilen çeklenilen mektep çaylarının köpsi, şu günlerim, düplere monte mehteş deyip mektep müdiri Azatlık Radyosu'na veren gürlüğünün devamında aitti. Yerli bücretlerde remont için koy verilen serişte yeterlik değil. Onsun her muallimden öz okadan klas çayını, kabinetini özünün remont etmeyini talep ediyoruz. Okulçulardan remont için pul yığınamağın deyip tavşırıyoruz. Yöne kuruluşuk materyallarının arzan değildiğini, muallimlerin maşkala yağdayını göz önünde tutup okulçulardan pul yığınalayan halatlarına da göz yummalı oluyor deyip mektep müdiri belledi. Kalkınış etrafının ovalarının birinin yaşayıcısı Haytvay, üç çağısının mektebi var yandığını, geçen okul yılının sonunda her çağız için 10 manat, cemi 30 manat mektep remontu için belendiğini aitti. Livah vilayetinin kevr mekteplerinde klas otaklarının yetmezçiliği de duyuluyor. Orta bilimin mühletinin uzaldılıp 12 yıla yetirilmeyi bilen bu mesele has yitileşti. Kevr mekteplerde okulçular mektep için niyetlenilmedik. Cahilerde okadılıyor. Şeyle mekteplerin yanında Koçmaça yine 4-5 klas çayını kurmak zorunluluğu var. Yöne yerli bücretten onun için serişte koy verilen o. Okul kitaplarıdır kullanmaları meselesinde de edilmeli iş az değil. Türkmenistan'ın Ministerler Kabineti'nin 14. Ağustos'ta geçirilen giyinişleyin meclisinde Ministerler Kabineti'nin başlığının ordubasarı toylayıp çapata ayarlanan 218 okul kitabından ve kullanmasından 109'unun neşredilendiğini aitti. Bu oların dengi arsın düzeyer. Tez okul yılının başlanmağına olsa bari yoku 12 gün kaldı.
Livap'taki haberçiyimiz Osman Halliyev'in malumatlarını dinlediniz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isteseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimizi geçirip gutaryary saatlary ketmeden soň gepleşýümizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.